Šta pokreće svet? Istražujemo, otkrivamo i analiziramo. Energija Sputnika.
Pozdravljam vas. Ja sam Jelica Putniković, a danas o poskupljenju hrane, ne samo u Srbiji, već u Evropi, u celom svetu, i to ne sad u posljednjih desetak dana, čini mi se negde od leta da je to postalo baš izraženo, o tome koliko nam je hrana zapravo počela da poskupljuje i kako će to uticati i na građane u celom svetu, u Srbiji, i naravno kako će uticati na sve ekonomije. Razgovaram o svemu tome sa gospodinom Milanom Prostranom, agroekonomistom, koji je zapravo stručnjak za, ne samo za poljoprivredu, za proizvodnju hrane, nego stručnjak, čini mi se, baš za to o čemu mi hoćemo da pričamo, o ekonomskim aspektima proizvodnje, prerade i prodaje onoga što je hrana danas.
Prvo, hvala vam na pozivu da danas o ovoj temi razgovaramo. Ja sam se Sputnik uvek rado odazvao da damo neka svoja razmišljenja. Naime, ovo je problem danas o kome ste u najavi rekli, čitavog sveta. Dakle, svet u posljednjih, ajde da kažemo, skoro godinu dana je doživeo ekspanziju cena svih sirovina. Dakle, ne mislim samo na sektor poljoprivrede, nego dakle svih sirovina i čelika, i zlata, i srebra, i berzanskih roba, i neberzanskih roba. Pitanje se postavlja šta je na to sve uticalo. Očigledno da je da poremećaj koje su u ekonomiji nastali sa pandemijom su izazvali ili su, dakle, na površinu razotkrili neke stvari koje nisu bile možda dovoljno u javnosti ni poznate. Prvo, zapadne zemlje ili bogate zemlje zapadne Evrope pa i Amerike nisu znali za ovakve krizne teške godine, sem ratnih godina. Kad je u pitanju, dakle, sektor, vraćam se samo na sektor hrane, dakle, nisu znali ni šta je to zaliha, šta je to rezerva, šta je to držanje kućnih zaliha, i jednostavno u vreme pandemije, kad je to prošle godine u proleće ceo svet počeo da se s time bavi, došlo je do jednog značajnog zastoja kretanja roba.
Imali smo onaj stampedo na hipermarkete, na prodavnice, da, nestašica, svega, pa čak i toalet papira.
Mi smo to sve prošli, naravno, što kažu
i tamo. 90-ih godina.
Bilo čak i 80-ih godina smo imali i bonove. Imali smo 90-u koja je trajala skoro čitavo jedno desetoleće, je trajao taj problem. Dakle, mi nismo imali taj problem. Mi znamo šta su i zalihe kućne, šta su problemi, kriza i tako dalje. Dakle, došlo je do jednog usporenja kretanja roba koje je trajalo dosta dugo, dok se nisu uspostavili takozvani zeleni koridori, pre svega govorimo o kretanju hrane. I te zemlje o kojima smo govorili, zapadnim, koji počeli su da pomalo koče kretanje roba, počeli su da se istovremeno preispituju da li čuvati zalihe i koliko imati rezervi. I to je na kraju krajeva izazvalo određene poremećaje na samom tržištu i do povećanja, dakle, cena, pre svega osnovnih prehrambenih proizvoda, koji su, ne bih rekao da nisu zabeležene, verovatno ovakva kretanja cenovna, turbulentna, nisu zabeležena, pa ja bih čak rekao možda ni od 2008. smo imali, jel tako, krizu, ali možda čak ni tamo 90-ih, kad je u pitanju naša zemlja, pa možda čak i posle Drugog svjetskog rata. FAO kao organizacija Ujedinjenih nacija za hranu i ishranu je pratio sve te trendove i danas dan ih prati, i ono što mene brine, to je to što se taj, dakle, trend cenovni ili rast cena sirovina, pa analogno tome i finalnih proizvoda, neće skoro zaustaviti. On će imati, ja bih čak i rekao, i neki mesečni manji pomak naviše, i po nekim procenama taj rast cena hrane će trajati verovatno do jeseni sledeće godine. Ovo je možda moja slobodna procena, ali ona bazira se na tome što mi tek poljoprivrednu proizvodnu godinu ćemo, što kažu, završavati negde od julu, odnosno tek u jesen sledeće godine. Dakle, ti poremećaji na svetskoj pijaci su napravili, dakle, i u našoj zemlji poremećaj. Ja ću slobodno, dakle, govoriti. Mene brine naravno sa stanovišta potrošača, ali istovremeno rast cena sirovina pomalo me na neki način, neću reći emotivno raduje, ali nekako dobro je možda došao u momentu kada su poljoprivrednici bili već na ivici, ja bih rekao čak ekonomskog opstanka, neki su otišli čak i u bankrot, pogotovo u nekim proizvodnjama kao što je stočarstvo, proizvodnja dakle mesa i mleka. Dakle, proizvođači, dakle ratarski proizvođači, dakle, proizvođači pšenice, soje, kukuruza, suncokreta, šećerne repe su ekonomski, ja bih rekao, ajde da kažem, profitirali, ali su ekonomski prošli bolje nego što su to možda stočari i kod njih se može stvoriti jedan bolji motiv da uđu u tu proizvodnju, u novu setvu, da uđu u novu proizvodnju. Malo im sad kvari celu priču, ako se tako može reći, visoka cena energenata koja će im poskupeti pre svega cenu koštanja same setve. Neke procene prve govore da će po hektaru to iznositi kad je bitno pšenica i ne čak do 60.000 dinara po hektaru.
To je samo gorivo ili veštačko đubrivo, seme?
To je dakle seme, znači gorivo, seme i mineralno đubrivo. Čak bez cene ljudskog rada i bez cene amortizacije.
Seljaci, čak seljaci koji sami svoje obrađuju, oni uglavnom svoj rad nikad ne računaju.
Pa to je tačno. Ja sam u svojoj karijeri imao čak nekada upit i guvernera Narodne banke, onoga koji je napravio, što kao vratio život nama svima 92. ili koje, 4. 5. godine, koji nije verovao dakle u neke kalkulacije koje je dobijao, ali to su stvari radili stručnjaci, ekonomisti, a ne naravno paori ili zemljoradnici ili moderno rečeno farmeri, i nisu mogli da poveruju dakle kolika je zaista stvarna cena kad se uključi i ljudski rad, dakle svaki detalj, onda bi to bilo jako mnogo više. Prema tome, ono što svakako mora da brine i države i ljude koji se bave inflacijom, to je svakako to što će taj trend visokih cena sirovina i naravno finalnih proizvoda još rasti. Što
to
nije
se
dobro.
Dešava sve u vreme kada je Srbija, čini mi se, malo zaustavila svoju ekspanziju u poljoprivrednoj proizvodnji i izvozu poljoprivrednih proizvoda. Jer mi smo jedno vreme imali veliko punjenje budžeta u izvozu poljoprivrednih proizvoda, sad je to nekako stagniralo.
Pa da li izvoz, će... nam je, aj da kažem, naravno i ljudi iz vlade to kao veliku stvar su obnarodovali. Prošle godine je bio izvoz hrane 4 milijarde i 200-300 miliona dolara, ali često se zaboravi koliki je bio uvoz. Znate, mi kad smo imali 3 milijarde izvoza hrane, mi smo imali samo 1.200.000 uvoza, pa je pozitivan bio saldo skoro 2 milijarde. Sada je, znači, izvoz po nekim novim, dakle, podacima, najavljuje se da će čak ići i 5 milijardi. To je neka optimistička procena za ovu celu godinu, ali se zaboravio da se kaže da je koliki je taj uvoz. Tako da ovdje je najvažniji taj...
Kolike su procene uvoza?
Pa uvoz će biti sigurno preko 2,5, pa možda i više milijarde dolara, pošto se izvoz iskazuje u dolarima. Naravno, Srbija je agrarna zemlja, Srbija ima ogroman potencijal. Građani Srbije, po meni, ne trebaju da strahuju da neće biti pre svega svih vrsta roba osnovnih na tržištu, dakle, bit će i brašna ili hleba. Dovoljno ulja, šećera, dakle, i mesa i mleka.
Samo je pitanje što... hoće li moći da plati.
Tako je. Međutim, znači kako, mi smo se navikli kroz istoriju našu, kroz naše nedaće, pogotovo te 80. pa naravno od 90. godina prošloga veka, kod nas građani imaju takozvanu filozofiju racionalne potrošnje. Znači, ako uzmemo kao primjer, ako vi, obzirom da je piletina kod nas se troši, bih rekao, sve više, jer troše je, dakle, sve kategorije stanovništva i sve konfesije, to imate ono, ako ne možete da kupite file, vi idete prema batacima ili karabatacima. Ako vam je to mnogo, onda idete prema nekim tamo batačićima. Ako vam je to zbog džepa, što kaže i novca, ne možete, vi ćete ići prema krilcima. Dakle, naši građani dakle imaju svoju filozofiju potrošačku na kraju krajeva, on ima pa kaže dajte mi za toliko dinara. Prema tome mi, ja se nadam da nećemo doći u tu situaciju baš da neće ljudi moći da plate, ali ja uvek pokušavam da razmišljam šta bi tu mogla država da uradi.
A da li bi moglo nešto da uradi? Evo, pomenuli ste ogroman uvoz i često vidimo, i to jest imali smo proletos problem uvoznog paradajza, uvoznog voća, povrća, imamo problem uvoznog mesa, mada često čujemo da se meso uopšte ne uvozi, a onda sami prerađivači kažu da su uvezli meso pa su ga preradili i tako. Nikako država da zaštiti, nikako naša država da zaštiti svoju poljoprivredu, a znamo da zapadnoevropske zemlje imaju fine, one doterane mehanizme gde štite i svoje mlekare i farmere i one koji su, da kažem, koji obrađuju zemlju,
da,
koji proizvode pšenicu.
Ja sam nedavno u jednoj knjizi u Srpskoj akademiji nauka objavio svoj tekst, jer se bavim pitanjima konkurentnosti poljoprivrede Srbije, uslovi neoliberalnog kapitalizma. Znate, pitanje vaše je zaista na mestu i vodi ka tome kako se zaštititi od tih raznih, ja bih rekao, najezdi u uslovima liberalnog tržišta. Dakle, tu je, ja ću vam reći dve cifre. Generalni sekretar Svetske trgovinske organizacije, koja je inače promovisala, ja tako, slobodno tržište, je izneo podatak da je 2019. godine su zemlje, članice Svetske trgovinske organizacije, uvele mera raznih ograničenja. Dakle, od kvota preko taksi, carina i drugih, u vrednosti od 765 milijardi dolara, pazite. Milijardi dolara. Dakle, svet, bez obzira na promovisanje liberalnog tržišta ili neoliberalnog, uvodi razne mere i na taj način su oni brali. Ja te mere nazivam perfidnim sistemima vancarinske zaštite. Znate, nas teraju da uvodimo razne sisteme kvaliteta. Pa vam kažu od, ne znam, Eurogapa, pa onda imate Global Gapa, pa onda imate, da ne ređam, za svaki proizvod imate uvedene sisteme. To je, dakle, jedan sistem da se domaće tržište tih bogatih zaštiti, a da on vas, dakle, urniše.
Da se odbrane od naše robe, a zapravo svoju, koja je često i škart, da prodaju nam.
Mi moramo, po meni, prvo da razvijemo jedan osjećaj kod stanovništva koji to rade vrlo vešto bogate zemlje. Evo, ja ću navesti primjer, i to često citiram, predsjednik Francuske kao najrazvijenije agrarne države Evropske unije je jako dobro odgovorio na pitanje novinara zašto on promoviše francuske poljoprivredno-prehrambene proizvode, zašto on promoviše, ne znam, francuski baget, francuske sireve, šampanjac ili vina. On je jednostavno odgovorio da on to samo radi da bi pre svega podržao svoje farmere. Ajdemo mi da također podržimo naše poljoprivredne proizvođače i da također i promovišemo njihove proizvode i da ih zaštitimo. Znači, mi smo sad počeli, vidim, čak i Privredna komora i neke druge institucije.
I postoje akcije poput Čuvarkuće, nećemo sad komentarisati samo
akciju. Ali generalno,
Čini mi se da je to više marketing, da zapravo se do potrošača nije stiglo. Da li tu postoji neka greška u nastupima tih marketičkih akcija?
Pa, znate što, ja još nisam, teo sam to da kažem, mi smo naivno ušli u liberalizaciju tržišta sa Europskom unijom. Tadašnji pregovarač je na jednom javnom skupu rekao da je Srbija prihvatila brzu liberalizaciju tržišta kad je potpisivan sporazum, jer je navodno obećano Srbiji da će 2016. godine biti punopravan član. I tražio je na jednom javnom skupu od predstavnika Europske unije da li mogu da se sporazum menja. On je rekao, to vi mene ne možete da pitate, nego pitate Brisel. Dakle, mi smo naivno, verovatno.
Ali oni nas zapravo ne mogu da kazne ako mi stavimo neke takve, ih kopiramo u tim branama za uvoz njihove robe.
Apsolutno, ne. Mi moramo da imamo neki svoj domaći kvalitet, na kraju krajeva da insistiramo da možemo samo takve stvari da uvozimo. Znate, mene je strašno zabolelo kad sam video da je prva stavka uvozu pre dve godine bila svinjsko meso. Pa ste 50.000 tona smo mi uvezli svinjskog mesa, dakle, nama su osnovne stavke u uvozu. Kafa, čaj, južno voće, da su, to su uvijek bile, dakle, proizvodi koji mi ne proizvodimo. Sad se pojavilo, dakle, svinjsko meso kao prva stavka u uvozu hrane u Srbiji. To je bila bruka. Dakle, u grobu bi se prevrtao i Miloš Obrenović, koji je izvozio svinjsko meso ili svinje izvozio. Ali šta da radimo? Mislim, znate kako je, mi smo potpisali jako veliki broj ugovora o slobodnoj trgovini, i bilateralnih i multilateralnih, sa Europskom unijom, sa kojom trgujemo hranom, kad je u pitanju hrana preko 52%. Mi smo tu prebrzo otišli u liberalizaciju.
A i pustili smo strane trgovinske lance gde se uglavnom nalazi inostrana roba.
Tako je, vi se sjećate da su u tim prvim ugovorima bila je neka vrsta obaveze tih lanaca da 52 ili 3% bude u tim lancima domaći naš proizvod. Međutim, onda se zaoštravaju kriterijumi kvaliteta, od načina pakovanja, boja, znači sve ono što vas praktično isključuje iz tih lanaca i tako dalje. Tako da briga za našu proizvodnju mora biti potpuno drugačija.
I da li u stvari ta briga može da dovede do toga da bude jeftiniji proizvod za domaćeg potrošača?
Pa,
ili rekli ste malo pre, neminovna su poskupljenja, tek naredne godine vidjet ćemo kako će se izaći iz krize.
Da, pa, date, ako bi domaćeg potrošača navikli na domaći proizvod, moram da napomenem to da je Srbija generalno izgubila velike potrošače koji su dominantno koristili domaće proizvode. Samo da se podsjetimo, mi smo imali nekada veliku armiju, imali smo tople obroke, imali smo tri smene u velikim tako sistemima. Dakle, to je, zatim, mi još uvek nismo, ajde da kažem, uveli ni u škole, ni u vrtiće, ni obdaništa da svaki dan dobije to dete jednu jabuku. Znači, mi moramo da kroz, dakle, sistem, ajde da kažemo, ishrane, uvodimo neku vrstu potrošnje domaćih proizvoda. Ali, znate kako je, mi smo pomodari kao narod. Nama je zbog siromaštva ili zbog niskog dohotka najvažnije koliko nešto košta. Ne pita se više ni čije je, ni kako je, ni odakle je, samo da se dobije što jeftinije. Dakle, bitka za domaćeg proizvođača nije tako jednostavna. Ja gledam koliko Europska unija u ovom novom šestogodišnjem periodu ajde kažem, vodi briku o poljoprivredi. Pazite, budžet Europske unije za narednih 6 godina je 1161 milijardu evra. Za poljoprivredu će to biti negde oko 380 milijardi. Znači, 1/3 ukupnog budžeta Europske unije će biti odvojeno za europske farmere. I sad se postavlja pitanje da li možemo biti mi sa njima konkurentni, kako možemo da izdržimo tu konkurenciju, jer on vama, vi mu ne možete ništa zabraniti ukoliko je u skladu sa fitosanitarnim i veterinarsko-sanitarnim uslovima. Dakle, težak nam je period u kome opstajemo, ali evo, hrana je danas hit u čitavom svetu, svi su se zabrinuli zbog cene hrane, naravno i cene goriva, ali hranu morate jesti svaki dan. Dakle, to je nešto što je verovatno pandemija dodatno zaoštrila, mi ne znamo koliko će ona dugo trajati i mi moramo da se bavimo ozbiljnije i domaćim robnim rezervama. Znate, mene ovih dana pitaju i novinari kako možemo da ublažimo neku cenu ili kod ulja ili kod, ne znam, šećera.
Nekad su to bile državne robne rezerve.
Naravno, pazite, mi smo nekada, ja naravno nemam ja nostalgiju za nekim prošlim vremenima, ali mi smo imali u sistemu takozvane tržišne robne rezerve i strateške robne rezerve. Bilo bi dobro kad bi sad imali, na primjer, sirovoga ulja u rezervama, da bar za jedno mjesec ili dva dana.
Da li je realno da se kaže, na primjer, vaše neke kolege iz državnih institucija ili iz stručnih institucija kažu pa poskupeo je suncokret na međunarodnim berzama pa je zbog toga poskupelo ulje kod nas. Ali kod nas je suncokret otkupljen za manje od 40 dinara po kilogramu, to što je sad poskupeo na skoro 70 na svetskoj berzi, onaj ko je kupio je po staroj ceni. Zar nemamo neki mehanizam da se taj ko je kupio, ko je sad od njega pravi ulje, natera da ipak nema ekstra profit zato što je tamo na nekoj berzi u svetu poskupeo taj proizvod.
Da, znači, to vam je jedna vrsta, mi smo to nekad zvali proizvodna ili kod prerađivača gimnastika jedna. Znate, vama će uvek u junu mesecu da kažu da nema više, na primjer, nikakvih zaliha pšenice. I on, naravno, zaliha ima. I on, dakle, te zalihe prevodi na novu cenu po kojoj je nabavljeno, dakle on nju praktično provlači kao proizvod koji je proizveden
otpisuje
te godine.
Staru,
imamo mi zaliha sigurno i suncokreta, prošlogodišnjega, postoji nešto sigurno zaliha i soje, ali vi tu ne možete na ovom slobodnom, surovom, neoliberalnom tržištu da išta uradite. Naravno, nekadašnje su državne inspekcije imale druge ingerencije, danas one više te nemaju. Ja bih samo voleo, obzirom na to da te sad zalihe ili rezerve stvaraju i bogate zemlje, dakle i Francuska i da ne kažem i Amerika, upravo zbog pandemije.
Da ih jeftino ne izvezemo, ali da ostavimo na domaćem terenu kao...
Jer nama ne bi trebalo da bude, treba da nam bude svakako izvoz prioritet, jer izvoz vuče razvoj. Ali mi moramo da ojačamo robne rezerve. Vi nikada ne znate u ovom, ja bih rekao, trusnom vremenskom periodu kada, ko je očekivao da će nafta, mada i vi i ja pamtimo da je nafta bila i 145 dolara barem, 150.
Ali je bila i 20 pre 30 godina.
Mada pre 40 godina kada je sa neki 10-12 skočila na 25, to je bila strašna nervoza. Ja se sjećam i tih godina sam tad bio u vladi, onoj drugoj, nekoj velikoj države Jugoslavije. Sve u svemu, ja mislim da mi ne znamo još u koje pandemijske probleme dolazimo. Mi moramo da deo roba koje ove godine, bez obzira što je bilo loše godine osim pšenice, pšenica je bila izuzetno dobra, to je 23% su imali više pšenice, ali zato je 20%, po statističkim podacima, mada sam se iznenadio kada su saopšteni podaci da je 20,7% smanja rod kukuruza, bile su neke procente biti mnogo veći, da je 27% smanjen rod soje, da je neki 6,3% smanjen rod suncokreta, jedino je kao 1, nešto povećana proizvodnja šećerne repe. Ali bez obzira na lošiju godinu zbog klimatskih i drugih razloga, mi bi morali iz ovogodišnjeg roda da ostavimo malo zbiljnije rezerve. Ja sam veliki protivnik inače bio prodaje poljoprivrednog zemljišta, to je već poznato strancima. Mislim da resurse naše ne treba tako arčiti. Dakle, poljoprivredu treba posmatrati kao jednog sektora koji će obezbediti stabilnost zemlji, koji će obezbediti prehrambenu sigurnost i koji će ovim teškim vremenima pandemije relaksirati koliko toliko narod da bar ne strahuje da će ostati gladan. Pitanje visokih cena o kojima danas razgovaramo nije dakle naša specifičnost, to je danas trend u čitavom svetu. Nažalost, mi nemamo toliko novaca da možemo da amortizujemo kao što to rade zemlje Evropske unije. One su i ovih dana donele nove odluke kako da svojim farmerima, dakle, amortizuju i sušnu godinu i izgubljeni dohodak. Čak su na kraju, vidim, dosta sredstava odvojili primjer za vinare. Jer francuski vinari su doživjeli katastrofalnu godinu, a to je sigurno za Francusku ogroman, dakle, gubitak. Ali mi nismo, dakle, u toj poziciji. Ja sam gledao, evo, susjedna Hrvatska već zna koliko će dobiti novaca. Mi da li ćemo i kad ćemo biti u Evropskoj uniji, to je sad veliko
verovatno
pitanje.
Verovatno nećemo, pošto i to vođena priča, ali nije nam tema ove emisije, ali naša država ulaže u razne sektore privrede. Po radnom mestu daje i desetak i više hiljada evra. Ne ulaže se toliko u poljoprivredu?
Pa ne, naravno, ja sam zagovornik jednog, ja bih rekao čak, mislim, korektnog stava da, znači, agrarni budžet. Znači, ja sam identifikovao u svojim nekim radovima naučnim nekih desetak kritičnih tačaka. Jedna je svakako i osnovna novac. Ja sam malo pre vama rekao da je 30% ukupnog budžeta Europske unije opredeljen za poljoprivredu. Kod nas je to učešće nešto ispod 5%. Ja još uvijek ne mogu da prihvatim da mi se na taj budžet još dodaju neka sredstva koja nisu sigurna. IPARD fondova, IPARD 1, IPARD 2 ili neki drugi. Ne, ne, ja sam za princip use i u svoje kljuse. Dakle, ono što imam u budžetu, to je za mene najsigurnije. Prema tome, najprostiji ili najlogičniji je odnos da koliko, dakle, poljoprivreda kao specifičan sektor koji je ipak zavistan od prirodnih uslova, on bi morao da ima učešće u budžetu Republike Srbije onoliko u procentima koliko učestvuje u stvaranju bruto društvenog proizvoda. Ako je to 10%, 10%. Znate, on danas ima 400 miliona evra u budžetu, to je negde ispod 5%. Kada bi imao 10%, to bi znači bilo milijarda. Prema tome, sa milijardu evra vi bi mogli da napravite veliki broj razvojnih projekata, razvojnih programa. To nam mora biti principijelan stav, jer svi se mi uplašimo visokih cena hrane. Svi se uplašimo kad nam godina ne rodi. Svi počinjemo da razmišljamo o sistemima za navodnjavanje, o nekim proizvodnjama koje smo zapostavili.
Tu smo čuli puno obećanja, ali ništa se nije
pa
skoro
ništa
uradilo.
Pa ništa, ja ću i to da znam, naša javnost, ja sam radio recenziju studija sa još jednim kolegom svih dokumenata, dakle svi studija posle popisa poljoprivrede. Tada smo imali u sistemima za navodnjavanje 99.000 hektara. U neko vreme, sada ne govorim tamo 80. godina, je to bilo 145.000 hektara. Posljednji podaci govore da je to samo 50.000 hektara. I da je svega od popisa poljoprivrede 2012. evo do današnjeg dana neki oko 5.000 hektara je sad malo povećano. Ali opet da se razumemo, opet se moraju pitati naučnici, nema navodnjavanja bez razvoja govedarstva, bez razvoja organskog, bez, da kažem, stočarstva generalno, bez organske materije, bez organskog đubriva. Znate, u zapadnoj Evropi se vrši zasejavanje njiva, pa se vrši rekultivacija, pa 5 godina dobijate iz budžeta subvencije kao da ste proizvodili pšenicu, a u stvari je niste, nego ste zasejavali travama, pa oranjem ste...
Da bi se podigao kvalitet zemljišta.
Tako da, mi o tim stvarima još uvijek ne razmišljamo.
To je kako kod nas vršiti, naučna fantastika.
To kao vršenje rekultivacije, to ne radimo samo zbog toga što imamo još uvijek dovoljno prostora, imamo još uvijek dovoljno kvaliteta od poljoprivrednog zemljišta, bez obzira što je nama sada kvalitet opao sa 5% humusa na 2,5% humusa, to je jako upozoravajuće, crvena su se svetla već upalila, imamo neki 50.000 hektara koje je praktično neupotrebljivo i još uvijek na sreću imamo černozema u toj strukturi kao kvalitetnog ga dosta dobro. Dakle, moraju se svi ti sektori, dakle, sačuvati, oplemeniti, obogatiti i naravno ići na jednu intenzivniju poljoprivrednu proizvodnju. Ajde da kažem, ja sam pravio neke ranije procene, znate, često se govori o Holandiji. Holandija izvozi preko 80-90 milijardi evra godišnje, naravno tu je negdje oko 20-30 milijardi pameti, oni izvezu i pamete toliko iz ovog sektora. Ja bih bio zadovoljan kad bi mi napali projekciju da za narednih 5 godina bar imamo izvoz 10 milijardi dakle dolara hrane i da nam u tim stavkama ne bude ono što možemo mi da proizvodimo. Da ne vidim ja tu u tim stavkama svinjsko meso, da ne vidim, ne znam, juneće meso, da ne vidim čak
mislite,
ni mleko.
Da ne uvozimo?
Da ne uvozimo.
Da.
Znate, ali to je nepotrebno. Mi to nismo nekada radili kad smo imali razvijeno stočarstvo. Znate, mi smo imali 90. godina, imali smo, ja sam imao neke podatke skoro, mi smo imali 2 miliona goveda. Sad je to ispod 800.000. Znate, to su, cifre su u ovom sektoru, o kome danas nećemo da pričamo o nekom drugom prilikom, izuzetno su, ja bih rekao, upozoravajuće, čak zastrašujuće sa nastavišta razvoja srpske poljoprivrede. Pardon. Dakle, cene kao, ja bih rekao, važan element pre svega u ekonomiji, važan element i za naše poljoprivrednike i za potrošače, jesu sada pomalo uznemirujuće, ali morat ćemo da izdržimo i taj period. Ne bih voleo da se ikakva crna mrlja stavi na naše farmere, na naše proizvođače. Oni su ti koji su nosili na svojim plećima teret svih naših nedaća koje smo imali. Ako još, dakle, dobiju nešto malo više novaca, oni će samo imati više motiva da proizvode i to će se na kraju vratiti svima kao dobra stvar, ali mi ne možemo na neke druge stvari da utičemo. Mi možemo da utičemo na strukturu setve, možemo da utičemo da seje deklarisano sortno seme, mi možemo da utičemo da bolje uzore brazdu, možemo da utičemo da bolje pripreme zemljište, ali ne možemo da utičemo, nažalost, na cenu goriva, ne možemo da utičemo ni na cenu mehanizacije, jer je naša domaća industrija poljoprivredne mehanizacije uništena. Uništena je, dakle, i pogonska, što bi rekli, i dvotočkaši, sve osovine i sa 4 osovine uništili smo i priključnu mehanizaciju. Sad smo, imamo jako dobro razvijeno udruženje i jako je aktivno udruženje uvoznika poljoprivredne mehanizacije, što ovako deluje ipak za jednu zemlju agrarnu, ja bih rekao,
poražavajuće. Evo, čuli smo zapravo poskupljenje hrane, prehrambenih proizvoda nije ono što treba da nas brine, to ćemo na neki način ipak prevazići. Ono što je zapravo i pred državom i pred vlašću je da se pozabavi da naša poljoprivredna proizvodnja bude bolja. Slažete se sa mnom?
Kako da ne?
Pa da onda u buduće imamo domaće proizvode koji se će, nadamo i se, biti i jeftiniji. Ja se zahvaljujem. Moj gost bio je gospodin Milan Prostran, agroekonomista. Evo, mislim da smo malo začeprkali temu oko poljoprivrede i oko proizvodnje hrane, a bavit ćemo se time i u buduće. Hvala vam.
Hvala.
Šta pokreće svet? Istražujemo, otkrivamo i analiziramo. Energija Sputnika.